Jumalan rauha kaikille. Niin teltassa olijoille kuin tämän äänen kuuluvilla olijoille muillekin. Tuossa alkuun heti aloitettiin laulamalla tällainen laulu. Ja siellä eräs säkeistö heti puhutteli minua. Herramme Jeesus on itse läsnä. Hän toimii, ken häntä estää voi. Se tuli, jonka hän maahan heitti. Iäti loistavan, liekin loi. Sokea näkee, ontuva käypi. Pitaali sairaskin avun saa, kuulevat kuurot. Kuolleetkin nousee, ja sana kirkkaasti vaikuttaa. Kiitos Jumalalle tästä valtavasta sanomasta, mikä tässäkin laulun sanassa on. Se tuli, jonka helluntaina heitettiin maan päälle. Se tuli on sama tänäänkin. Se on ihan sama tänäänkin. Niin kuin me kuulimme edellisessä todistuksessa, hän on sama tänäänkin. Hän parantaa sairaita. Mikään ei ole mahdotonta Jeesukselle Kristukselle. Pitaalisairaskin avun saa, niin kuin laulussakin lauletaan. Mutta ennen kuin menemme pitemmälle, me rukoilemme. On ihana asia se, että tämä ei ole kaavoihin kangistunut, että me voimme rukoillakin milloin me haluamme. Ja nyt me rukoilemme ja ylistämme Jeesusta ja siunaamme nämä loppuhetket niin, että Pyhä Henki saa olla meidän kanssamme. Oi vapahtaja, suuri lunastajamme, me kiitämme Herra Jeesus sinua, että sinä olet kerran sen tulen tänne maan päälle heittänyt. Ja se tuli palaa vieläkin tänä iltana, vapahtaja rakas. Kiitos, että se tuli tänä iltana sytyttää jonkun sielun tulen, vapahtaja rakas. Kiitos Jeesus, että tämän äänen kuuluvilla joku saisi kohdata sinut, Herra Jeesus. Kiitos, että se tuli polttaa kuonan pois, hallelujaa. Oi Jeesus, ilmesty tänä iltana väkevästi, voimallisesti, pelasta sieluja, sairaita, paranna, Herra, niin että tunnusteot ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, hallelujaa. Kiitos Jeesus, että tämä on sinun sanassasi sanottu, ja se on totta vielä tänäkin päivänä, sillä Raamattu sanoo, Jeesus on sama tänään, eilen ja iankaikkisesti. Kiitos Jeesus, että me tiedämme, sinä olet meidän kanssamme myös tänä iltana, vapahtaja rakas, ja tulevina päivinä olet meidän kanssamme. Kiitos, että tämäkin kyläkunta saako kokea vielä jotain suurta, hallelujaa. Jeesus sanoi, että hän menee pois täältä meidän luotamme, ja Pyhä Henki tulee teidän luoksemme, ja me kiitämme tätä siunattua Pyhää Henkeä, joka on meidän kanssamme täällä tällä hetkellä. Me kiitämme, että Pyhä Henki saa puhua tänä iltana teille, rakkaat kuulijat, pelastuksen ilo sanomaa ristiinnaulitusta Jeesuksesta, sanomaa ristiinnaulitusta Jeesuksesta, hallelujaa, niin kuin Filippus meni sama ja saarnasi Kristusta ristiinnaulittuna. Hallelujaa. Kiitos, rakas Jeesus. Amen. Tilanne on se, että mulla ei ollut mitään tekstin paikkaa. Olen yrittänyt katella, mutta minä en ole löytänyt. Mutta toivotaan, että tämä kokous menisi oikein sekaisin. Kun Jumalan Pyhä Henki vaikuttaisi sen sekaisin menon, niin sehän olisi valtava asia. Mikä on se valtavempaa kuin Jumalan Pyhä Henki laittaa kokoukset pikkusen sekaisin. Se ei olekaan tavanomainen kokous, vaan siitä tulee jotain valtavaa. Ja minä luulen, että tämä kokous on sellainen. Minä kovasti yritin tutkia ja määrättyjä Raamatun paikkoja. Mä yritin väkisellä, että minä otan sen. Ja niin siinä kävi, että minä joudun peruuttaan sen ja minä otankin toisen Raamatun paikan. Minä en tiedä sitten, miten siinä käy, mutta katsotaan, mitä Pyhä Henki tekee. Ja se on Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Me kuulimme edelläkävijästä juuri, kun aloitettiin Johannes Kastajasta. Ja siinä minä sain varmuuden sisimpääni. Se on tästä mun puhuttava tänä iltana. Kuka jatkoi Johannes Kastajan työtä, kun Johannes Kastaja meni pois? Ja kun muistamme eilen, kun Johannes Kastaja sitten päätipahti vadille. Ja maallinen vaellus päättyi ja taivaallinen alkoi. Kuka jatkoi hänen työtään? No sehän oli tietysti Jeesus Kristus, Jumalan ainokainen poika. Ja Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta jakeesta 38 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille, mitä teet sitten? He vastasivat hänelle, rappi, se on käännettynä opettaja, missä sinä majailet? Hän sanoi heille, tulkaa ja katsokaa. Niin he menivät ja näkivät, missä hän majaili, ja viipyivät hänen tykönään sen päivän. Silloin oli noin 10. hetki. Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta. Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet Messiaan, se on käännettynä Kristus. Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika. Sinun nimesi on oleva Keefas, joka käännettynä on Pietari. Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle, seuraa minua. Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andrean ja Pietarin kaupungista. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Natanael sanoi hänelle, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Filippus sanoi hänelle, tule ja katso. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänelle, katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Natanael sanoi hänelle, mistä minut tunnet? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut. Natanael vastasi ja sanoi hänelle, rappi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Tässä kaksi opetuslasta seurasivat Johannes Kastajan viimeistä puheenvuoroa. Ja kun Johannes Kastaja sanoi ja osoitti, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit, niin tämän kuuli kaksi henkilöä, ja he olivat Johannes ja Andreas. He kuulivat tämän, ja he katsoivat, he näkivät Jeesuksen siellä, ja he lähtivät sitten Jeesuksen perään. Ja Jeesushan tiesi, että he tulevat hänen perässään. Ja Jeesushan kääntyi, ja nähdessään heidän seuraavan, hän sanoi heille, mitä te etsitte? Mitä sitten tapahtui? Jeesus meni omaan kotiinsa, niin täällä sanotaan, missä hän majaili. Ja hän otti nämä kaksi henkilöä omaan kotiinsa. Tämä oli alkusytytys tällekin telttakokoussarjalle. Ellei tätä maailman ensimmäistä evankeliumiskokousta olisi ollut, niin ei olisi tätäkään tänä iltana. Sillä tämä oli todella Jeesuksen ensimmäinen evankeliumiskokous. Kuulijoita oli paljon vähemmän kuin tänä iltana. Kuulijoita oli paljon pitempi, mitä tämä tulee olemaan. Kokous kesti koko päivän. Ajatelkaa, Jumala käytti kahden miehen voittamiseksi kokonaisen päivän. Ja Jeesus itse oli pääpuhujana. Hän ei halveksinut näitä kahta henkilöä. Ei ollut suuret kansanjoukot silloin, kun Jeesus aloitti toimintansa. Oli ainoastaan kaksi henkilöä, kaksi palavaa henkilöä, jotka halusivat seurata Jeesusta. Ja me luemme eteenpäin niin kuin luimme. Ja he seurasivat Jeesusta. On valtava asia, että tämä kokous silloin pidettiin. Ja silloin kauaksi kantoiset seuraukset. Tämän seurauksena alkoi ketjureaktio, niin kuin me luimme. Seurasi se, että Andreas lähti oman veljensä Pietarin luokse ja sanoi, me olemme löytäneet Messiaan, me olemme löytäneet siitä, minkä Mooses, laissa ja profeetat puhuvat. Me olemme löytäneet sen. Ajatella, ja Pietari oli valmis heti lähtemään. Hän seurasi ja hän meni Jeesuksen luo ja lähti seuraamaan Jeesusta. Ja me tiedämme, kuinka valtava asia oli se, että Pietari erään kerran lähti seuraamaan Jeesusta, kun Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Se oli valtava asia, että Pietari lähti kerran. Me muistamme, miten tulisieluinen oli tämä Pietari. Miten hän silloin, kun Getsemaanen yössä taisteltiin. Miten Getsemaanen yössä taisteltiin ja taistelu päättyi siihen, että Pietari eräänä hetkenä ylimmäisen papin palvelijalta iski korvan pois. Hän veti miekkansa esiin ja lihan aseilla yritti puolustaa Jeesusta Kristusta, kun hän tultiin ottamaan kiinni. Mutta miten siinä kävikään? Jeesus vielä teki armotyön, hän paransi tämän henkilön korvan. Ja Pietari oli siinä hetkessä valmis taistelemaan Jeesuksen puolella. Mutta ei mennyt pitkää aikaa, kun tämä Pietari, tämä tulisieluinen henkilö, mitä hän teki? Hän siellä piikatyttöjen edessä kieltää Jeesuksen. Hän sadattelee oikein, minä en tunne sitä miestä. Mutta sitten kun kukko lauloi, mehän muistamme mitä tapahtui. Silloin Hän näki Jeesuksen rakkaan katseen siellä kaukana kohtaavan Pietarin katseen. Hän muisti, hän on ollut Getsemanen yössä. Hän muisti sen hetken, kun Jeesus sanoi, että seuraa minua, niin minä teen sinusta ihmisen kalastajan. Hän muisti sen, mitä Jeesus on kerran sanonut. Hän itki katkerasti sitä, hän katui sitä sisimmässään. Ja me muistamme, kuka oli sitten, myös meni haudalle sinne, kun Jeesus oli haudattu. Sinne meni Pietari juoksujalkaa. Hän meni katuvana henkilönä. Hän oli tehnyt sisimmässään päätöksen. Minä en haluakaan luopua Jeesuksesta. Pieni luopion hetki vain oli tällä Pietarilla, mutta hän ei halunnutkaan luopua. Hän otti Jeesuksen uudelleen vastaan. Ja me muistamme, mikä Pietarista tuli, kun helluntaipäivä koitti. Mikä hänestä tuli? Hänestä tuli sielujen voittaja. Hänestä tuli sielujen voittaja. Ehkä tällä kyläkunnalla joku kuuntelee tällä hetkellä tätä sanomaa. Ystävä, jos Jeesus on sinut valinnut seuraajakseen, sinustakin voi tulla oikein ihmisten kalastaja. Sinusta voi tulla sielujen voittaja, joka saat voittaa sieluja taivaan aittoihin, niin että se päivä koittaa hyvin pian, jolloin pakanain täysi luku on sisällä käynyt. Ja mehän muistamme, mitä silloin tapahtui. 3000 sielua pelastui, kun Pietari julisti sanomaa ristiinnaulitusta, ylösnouseesta vapahtajasta, joka oli kuollut kaikkien heidän puolesta. Kuinka valtava sanoma se oli, kuinka valtava sanoma se oli. Ja ystävä, se sanoma on ihan sama tänäänkin. Hän on sama tänäänkin, niin kuin lauluntekijä sanoo. Hän on sama täälläkin. Kiitos olkoon elävälle Jeesukselle Kristukselle. Ja sitten seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan, ja hän tapasi Vilppuksen, ja hän sanoi hänelle, seuraa minua. Ja niin kävi, että Vilppus myös seurasi Jeesusta. Mitä sitten tapahtui? Vilppus tapasi Natanaelin ja sanoi, että me olemme löytäneet sen, josta Mooses ja profeetat kirjoittavat, Jeesuksen Kristukseen, Joosefin pojan Nasaretista. Mutta Natanael olikin semmoinen, että se ei heti oikein uskonut. Vaan se vähän siinä meinasi, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Mutta miten kävi? Vilppus sanoi, tule ja katso. Ystävä, tänä iltana minä haluaisin sanoa sinulle myös, tule ja katso. Tule ja katso ristiinnaulittua Jeesusta. Minä sanon sinulle, kun sinä häntä katselet, niin varmasti sinä muutut eräänä päivänä hänen kuvansa kaltaiseksi, niin kuin Raamattu sanoo. Me muutumme kerran hänen kuvansa kaltaiseksi. Me muutumme hänen kaltaiseksiin. Ja sinä saat kohdata Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulittun ristin juurella. Ja Natanael sanoi, mistä minut tunnet, kun Jeesus sanoi häntä heti nimeltä. Ajatella, Jeesus näki hänet siellä viikunapuun alla. Ja tänä iltana Jeesus näkee myös sinut, ystävä rakas. Hän näkee sillä paikalla, missä sinä olet. Hänen tulisilmänsä näkevät sinutkin niin kuin näkivät Natanaelin. Hän näkee juuri sinut, ystävä rakas. Ja hänen tahtonsa olisi se, että sinä kokisit pelastuksen, että sinulle tapahtuisi mielenmuutos, että sinä kokisit uudesti syntymisen ihmeen. Jeesus haluaisi sitä, niin kuin kävi Natanaelitkin sitten, kun hän sanoi ja huudahtaa, Rappi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Näin teki Natanael, sinulla on aivan sama mahdollisuus sanoa, Jeesus Kristus on Jumalan poika, sinulla on kaikki mahdollisuudet tähän tänä iltana. Jeesus haluaa pelastaa sinut. Hänen alunsa on se, että kaikki pelastuisivat. Myös sinut, ja hän näkee sinut samalla tavalla kuin Natanaelin. Hänen tulisilmänsä todella tarkkailevat sinua, rakas kuulijani. Oletpa missä hyvänsä tällä hetkellä. Olipa sinun tilansa mikä hyvänsä. Hän näkee sinut ja hän haluaa pelastaa sinut tästä nurjasta sukukunnasta. Ja hänen valtakuntansa on todella lähellä, niin kuin alussa kuulimme. Jumalan valtakunta on lähellä. Oi, ota pelastus vastaan tänään. Ota pelastus vastaan tänään, kun sitä sinulle tarjotaan. Tämä pelastus on niin ihmeellinen asia, se on valtava asia, että me voimme pelastua. Jeesus on tehnyt, kuulkaa, valtavan työn meidän puolestamme. Kerron erään tosi tarinan. Voiko sitä silloin tarinaksi sanoa? Ei, eihän se tarina voi olla, mutta se oli tosi asia. Että preeriapalo, kun palojahan sattuu hyvin usein kuivilla säällä. Ja siellä on sitä pensaspaloa ja on kuivaa heinää. Ja kun se syttyy palamaan, niin se polttaa kaiken tieltään. Siellä palaa eläimet, siellä palaa kaikki. Ja tällainen palokin oli kerran taas. Ja palon jälkeen sitten mentiin katsomaan, mitä tuhoa oli saanut aikaan. Ja se oli polttanut edellään kaiken. Kuolleita eläimiä löytyi, eivät olleet päässeet karkuun. Siinä joku metsänvartija tai kuka lienee, potkii niitä mättäitä, mustuneita mättäitä siitä edestään. Ja yhden möykyn hän potkaisee, niin tiedättekö mitä tapahtui? Tämä musta möykky menee sivuun ja sen alta lähtee tiipertämään pieniä linnunpoikasia. Emo oli suojellut nämä linnunpoikasensa siipien suojassa ja antanut oman henkensä niin, että näillä pienillä linnunpoikasilla olisi tulevaisuus. Tällä linnulla olisi ollut mahdollisuus, kun tuli räiskyy, lähteä lentämään, ja näin se olisi pelastunut. Mutta nämä pienet linnunpoikaset olisivat silloin kuollut, mutta hän antoi, tai se antoi henkensä pikkulintujen puolesta. Tämä on vain kalpea kuva sitä, mitä meidän Jumalamme on tehnyt, joka antoi rakkaan ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka uskoo häneen, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jeesus on tehnyt tämän valtavan työn. Hän on tehnyt tämän valtavan työn. Hän on kuollut meidän puolestamme, niin kuin tämä lintuemo kuoli niiden poikastensa puolesta. Niin Jeesus kuoli Kolkatan keskimmäisellä ristillä meidän puolestamme, että meillä olisi elämä, olisi yltäkylläisyys, että me saisimme elää, sillä me tiedämme, elämä voittaa aina ja kuolema häviää. Ja Jeesus Kristus tällä ristin kuolemallaan, hän on voittanut kuoleman, hallelujaa, ja elämä voittaa. Elämä voittaa myös tänä iltana, me tiedämme sen, ja elämä tulee voittamaan. Kuolemalla ei tule olemaan koskaan sijaa, sillä Jeesus Kristus on kerran kuollut kerran meidän puolestamme, niin me, jotka uskomme häneen, meidän ei tarvitse koskaan kuolla. Kyllä meidän tämä lihallinen ruumi me tapetaan, ja monia kidutetaan tänäkin päivänä, ja teljetään vankeuteen, mutta kiitos olkoon Jumalalle. Meidän sieluillemme ei kukaan voi mitään. Hallelujaa. Niin kuin Johannes Kastajakin, kun hänen päänsä tipahti vadille, niin hänen sielulleen kukaan ei voinut mitään. Se meni taivaan aittoihin, mutta miten kävi Herodeksen? Hänen armon aikansa meni. Hänen armon aikansa todella meni sillä hetkellä, kun pää tipahti vadille, ja me muistamme, miten Herodes sen jälkeen halusi nähdä vielä Jeesusta, ja tapasihan hän Jeesuksen vähän ennen ristin kuolemaa, kun Jeesus tuotiin Herodeksen eteen. Mitä tapahtui? Herodes kyseli Jeesukselta kaikkia näitä asioita, niin kuin hän oli kerran Johannes Kastajalta kysellyt. Hän kyseli, mitä Jeesus vastasi, ystävät, arvatkaa, mitä hän sanoi. Hän ei sanonut yhtään sanaa, hän ei puhunut mitään. Miksi? Taivas oli mykkä, koska armon aika oli kulunut umpeen Herodeksen kohdalta. Ystävä on vakava asia, kun Jumala kutsuu. Se on valtavan vakava asia, mutta vakavin asia on se, kun taivas on mykkä ja Jumala on kutsu on mennyt ohi, etsikko aika on mennyt ohi. Niin kuin oli Herodeksen kohdalla. Ja me tiedämme, miten Herodes kuoli. Hänet madot söi hetken päästä ja hänen osansa oli kadotus. Ja osat vaihtuivat Johannes Kastajan kanssa. Johannes Kastajalla oli ihanat olot taivan kirkkaudessa, mutta miten kävi Herodeksen? Hänen kävi paljon huonommin. Hän joutui kadotukseen. Eräänä kerran Herodeksella oli vieraina sen ajan vaikutusvaltaisimmat henkilöt. Johannes Kastajan vieraana oli vankityrmässä rotat, pimeys, yksinäisyys, synkkyys. Näin ulkonaisesti ajateltuna. Tämä Herodes, jolla oli rikkautta ja vaikutusvaltaa, kuinka valtava henkilö hän olikaan, me ajattelisimme. Hänellä oli kaikki ja me ihailisimme sitä. Ehkä tälläkin kyläkunnalla on jotain rikkaita henkilöitä, maatalon isäntiä. Heidän viljansa kasvaa hyvin ja he ajattelevat, mun täytyy tuo aitta suurentaa, että minä saan kaikki viljani sinne. Ehkä tällä kyläkunnalla on sellaisia henkilöitä, että tällaisiakin he ajattelevat. Mutta mitä Raamattu sanoo? Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta lunnaiksi. Mihin joutuu sitten sinun varasi? Mihin joutuu sitten sinun varasi? Ja mihin joutuu ennen kaikkea sinun sielusi? niin kuin kävi Herodeksenkin. Hänen sielunsa joutui kadotukseen. Mutta on valtava asia, kun me tätä samaa asiaa katselemme Jumalan mittapuulla. Johannes Kastajalla oli rauha sisimmässään. Hän tiesi, mihin hän menee, vaikka hän oli vankityrmässä. Toinen oli yläsalissa juhlimassa. Ja hän ei vielä silloin tiennyt, mikä on hänen osansa. Mutta Johannes Kastajan osa oli ihana. Hän meni taivaan kirkkauteen. Ystävä, minnekäs sinä olet matkalla? Oletko matkalla? Me tiedämme, että sinä olet matkalla, mutta minne? Oletko matkalla taivaan kirkkauteen vai oletko matkalla laveaa tietä, jota me kaikki olemme kerran kulkeneet ja olemme olleet ja olemme maistaneet? Minäkin kulin vuosikaudet sitä laveaa tietä. Muistan pikkupoikana, kun lapsuuden usko minulla oli vielä. Ja siitä se lapsuuden usko häipyi ja tilalle tuli urheilu. Tämä eräs epäjumala urheilu. Olin valtava urheilija ja innokas ja kaikkia harrastin tätä urheilua. En sano sillä, että ruumillisen kunnon kannalta se on tietysti hyvä, mutta jos urheilu menee sisimpään, se on henkeen ja vereen, että Jeesus jää toissijaiseksi, niin se on väärin. Ja sen jälkeen, kun urheilu jäi hyvin nuorena, sen jälkeen tuli kuningas alkoholi, joka vei alaspäin. Mutta kiitos Jumalalle, että tuli Jeesus Kristus, meidän lunastajamme, joka pelasti minut tästä nurjasta sukupunnasta, antoi uuden elämän. Ja Jeesus haluaa antaa, ystävä rakas, myös sinulle uuden elämän. Ei hän turhan takia ole kuollut Kolkatan keskimmällä ristillä, vaan hän on kuollut nimenomaan, ystävä, sinun takiasi. Hän on kantanut sinun syntisi siellä. Jeesus on kuollut sinun syntisi takia, mutta kiitos olkoon elävälle Jumalalle siitä, että hän on kantanut myös sinun sairauden. Kolkatan keskimmälle ristille, ja jos tämän äänen kuuluvilla tällä hetkellä on joku sairas, kiitos Herra, että Jeesuksen nimessä sinä parannat hänet, hallelujaa. Me tiedämme, että hän on valtava, Jeesus on valtava. Minä tiedän, että minun käsissäni ei ole mitään voimaa, mutta niissä käsissä, jotka kerran levitettiin Kolkatan keskimmälle ristille, ne naulattiin ja hänen kyljestään vuoti viaton veri, niin hänellä on valta ja voima ja suuruus, ja häneltä lähtee se voima, että sairaat paranemat ja valtavat tunnusteot ja merkit seuraavat. Hallelujaa. Kiitos Jeesus, että jos tässä telttamajassa on joku sairastava, ota uskossa vastaan tällä hetkellä. Jeesus vapauttaa sinut Jeesuksen nimessä siitä sairaudesta. Ja sinä saat kokea, miten Jumalan pyhä henki täyttää sinut. Hallelujaa. Sinä saat kokea sen, miten Jumalan pyhä henki tulee sinun yllesi. Ja sinä täytyt tulella ja pyhällä hengellä voimalla korkeudesta. Herra ilmestyksen Jumala ilmestyi tänä iltana väkevämmin kuin koskaan ennen. Rakas Jeesus, siellä sinulla on valta ja voima siihen, hallelujaa, koska sinä olet sama tänäänkin, Jeesus, Jumalan karitsa. Kiitos Herra, että jos joku syntinen on vapahtaja rakas, Filippuksen tavoin, kun me julistamme ristiin naulittua Jeesusta, me tiedämme, mikä on seurauksena. Seurauksena on se, että pyhän hengen miekka jälleen lävistää jonkun sisimmän, ja hän tulee syntiseksi ja hänen huomaa. Hän on menossa kohti kadotusta, jos ei Jeesus pääse häntä pelastamaan. O Jeesus, Jumalan karitsa, ilmesty tänä iltana jollekin sillä tavalla, että hän saa synnit anteeksi. Nimi pannaan elämän kirjaan. Hallelujaa. Kiitos, rakas Jeesus, Jumalan karitsa. Kiitos, Herra Jeesus, jos näet jonkun rääkkääntyneen, nääntyvän uskovan. Kiitos, Jumalan karitsa, että sinulla on lääkettä hänen haavoihinsa. Sinun lääkkeesi on pyhä henki. Ja kun pyhä henki virvoittaa, pyhä henki antaa voimaa, se lääkkeesi. Lääkitsee, niin kuinka valtava olo meille tuleekaan, hallelujaa. Kiitos Jeesus, ilmestyksen Jumala, että ilmestyt. Amen. Ja Herra Jeesus, jos täällä on joku luulouskovainen, Jumalan karitsa, sinulla on lääke hänelle, niin kuin oli Korneliukselle. Apostolien teot 10 kertoo siitä. Kornelius oli hurskas mies, hän rukoili alati Jumalaa, antoi almuja köyhille. Hän oli kaikin puolin valtava henkilö näin meidän mittapuullamme katsottuna, mutta mihin Kornelius oli matkalla. Hän ei ollut matkalla taivaaseen. Lukekaa apostolien teot 10. luku, niin te näette.
Ne neljä ensimmäistä jaetta kertoo siitä, millainen mies hän oli, mutta mihin hän oli matkalla. Hän oli matkalla kadotukseen. Minkä takia? Hän ei tuntenut Jeesus-nimen voimaa. Hän ei tuntenut Jeesusta. Hän vain rukoili Jumalaa alati. Mutta kiitos Jumalalle, Korneliuksen kohdalla Jumalan sana sanoo, hänen rukouksensa silti kuultiin. Ja lähetettiin Pietari Jopesta nahkuri Simonin luota hänen luoksensa. Ja siellä oli jälleen kokous. Siellä oli toinen suuri kokous. Hengellinen kokous. Kornelius oli kerännyt sinne omat omaisensa ja lähinaapureita, että kun Pietari tulee, niin mitä hänellä on sanottavaa ja mitä oli Pietarilla sanottavaa. Hänellä oli sanottava sama, mikä oli helluntai päivänäkin, ja Kornelius koki pelastuksen. Hänen nimensä pantiin elämänkirjaan ja koko hänen perhekuntansa pelastui, ja sukulaiset ja kaikki kertaheitolla. Mitä tapahtui? He täyttyivät pyhällä hengellä tulella korkeudesta. Näin tapahtui. Kiitos olkoon elävälle Jumalalle. On valtavaa. On valtava olla Jeesuksen kädessä. On valtava asia, että me saamme olla Jeesuksen omina tänä iltana. Ystävän rakas, on valtavaa olla Jeesuksen oma. Ja on valtava tietää, kun ei puhu omiaan. On valtava tietää, että Jumalan sana todistaa, että ei puhu omiaan. Kiitos olkoon elävälle Jumalalle, halleluja. Kiitos Jeesus, Jumalan karitsa. Kiitos Jeesus, rakas, halleluja. Oi Jeesus, mestarimme, kiitos Jeesus. Kun Nikodemus meni Jeesuksen luokse, sen ajan viisas hallitusmies ja viisas mies, hän ei kehdannut mennä Jeesuksen luo päivällä, hän meni yöllä. Hän kysyi, mitä ihmisen pitää tekemään, että hän kerran ihan kaikki sen elämän perisi. Ja Jeesuksen vastaus oli, ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Hän ei ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Toisin sanoen, vaikka sinä jakaisit koko omaisuutesi köyhille, vaikka sinä rukoilisit alati Jumalaa, kyllähän Jumalaa tänä päivänä monetkin voi rukoilla. Ja puheissaan mainitsevat korkeimman suojeluksesta, puhuvat korkeimmasta, puhuvat luojasta, puhuvat Jumalasta. Mutta minkä takia he karttavat Jeesus nimen voimaa? Siellä Jeesus nimessä on se voima, joka kyllä sielunvihollinen pakenee. Me tiedämme sen. Tästäkin telttamajalasta sielunvihollisen voiman täytyy paeta Jeesuksen veren voimaa. Hän ei ole turhan takia Kolkatan keskimmäisellä ristillä ollut. Siinä nimessä on voima ja siinä veressä on valtava voima, minkä Jeesus on vuodattanut meidän puolestamme. Näin Nikodemus kysyi, mikä on sinun kysymyksesi? Kysytkö sinäkin tänä iltana, miten ihminen voi kerran olla taivaassa? Ja vastaus on, anna elämäsi Jeesukselle, anna mielesi Jeesukselle, anna kaikki Jeesukselle. Ja seuraa Jeesusta niin kuin teki ensimmäiset opetuslapset. He lähtivät seuraamaan Jeesusta ehdoin tahdoin. Ja Jumalalla on varmasti sinulle joku tarkoitus, ystävä rakas. Hänellä on tarkoitus tehdä sinusta ihmisten kalastaja. Kato, uskon elämä ei ole sitä. Ei Raamattu kerro koskaan sitä, että me laakereilla voimme levätä. Vaan uskovaisen täytyy viedä eteenpäin. Ei uskovaisen elämä ole myöskään sitä, että me aina rukoilemme. Me emme tee mitään muuta. Oletko sinä nähnyt semmoista soutuvenettä, että yhdellä airolla menee eteenpäin, se pyörii. Vaan siihen mukaan täytyy tulla jotain muuta. Rukouksen mukaan täytyy tulla toiminta, työ. Mutta jos sinä olet esirukoilija, se on eräs työmuoto, ja silloin sinulla on molemmat kädet käytössä. Kiitos olkoon elävälle Jumalalle. Oi, minä tiedän sen, mitä tapahtuisikaan, jos näin monta henkilöä kuin täälläkin on, ja tämän äänen kuuluvilla lähtisi virtainpitäjässä julistamaan, sanomaan Jeesuksesta, kertomaan ystävilleen, mitä, että te olette löytäneet Jeesuksen. Mitä tapahtui Raamatun päivinä? Sitä tapahtui, se oli valtava. Sen ajan maailma oli äkkiä evankelioitu. Ei olisi monta päivää, kun koko virtainpitäjä olisi evankelioitu. On valtava asia olla tällaisessa työssä mukana. Oi ystävä rakas, todella Jeesus on kuollut sinun synteisi puolesta. Jeesus on kuollut sinun sairauksiesi puolesta. Vielä kerron erään tapauksen. Kuukausi sitten erään henkilön luo menin, kun hän pyysi. Tämä henkilö oli ollut luulouskossa 4 vuotta, hän sanoi näin. Hän luuli, että hän on uskossa, ja hän rukoilikin paljon Jumalaa. Hän kertoi toisillekin Jumalasta, Ja kaikin puolin asiat näytti. Ulkopuoliset luuli ilman muuta, hän on uskossa. Minäkin luulin aikoinaan, hän ei kuulunut meidän seurakuntaan. Mutta kumminkin hän sanoi, että viime yönä näki sellaisen unen. Hän oli menossa vihille. Hän ihmetteli kyllä, että hän on ollut jo vihille. Mutta miten hän voi vielä mennä vihille? Hänen morsiuskimppunsa. Marot söi niitä kukkia. Marot söi kukkia siinä. Ja hänen pukunsa oli ihan ruskea. Että miten hän voi mennä tällä tavalla? Miten hän voi mennä? Ja aamulla hän sitä mietti ja ihmetteli. Ja sitten hänellä yhtäkkiä selvesi. Hän on menossa Jeesuksen luokse. Kuninkaan pojan häihin. Ja eihän sinne voi näin mennä. Täytyy olla valkoinen puku. Ja niin kävi, että siinä hetkessä kun me rukoilimme, tämä luulousko häipyi ja sijaan tuli elävä usko Jeesuksen Kristukseen. Hän uudesti syntyi ylhäältä. Hän saman tien täyttyi pyhällä hengellä, voimalla korkeudesta. Mikä sen teki? Sen teki Jeesus Kristus, Jumalan ainokainen poika, joka haluaa sinutkin myös tänä iltana täyttää pyhällä hengellä, voimalla korkeudesta. Jeesus on ihmeellinen, Jeesus on valtava ja Jeesus on väkevä Jumala. Halleluja. Kiitos, että meillä ei ole kuollut Jumala, vaan meillä on ilmi elävä Jumala, joka elää kansansa kiitoksessa. Hallelujaa. Milloin sinulla on viimeksi ollut kiitosmieli? Sillä me tiedämme, kiitosmieli on se, joka aukaisee tien taivaaseen. Kiitosmieli on se, joka kantaa meitä. Hallelujaa. Kiitos, rakas Jeesus. Jos sinä vielä puhut rakkaudesta, että rakkaus on tärkeämpi kuin mikään muu. Näinhän se on. Mutta ystävä, miten sinä olet saanut jumalallisen rakkauden? Raamattu sanoo. Se on vuodatettu sydämiimme pyhän hengen kautta. Jos et sinä ole saanut pyhää henkeä, miten sinä voit rakastaa jumalallisella rakkaudella ystäviäsi? Jos ei sinulla ole naapureistasi, ystävistäsi, tuttavistasi, tuskaa sieluista, miten voit rakastaa heitä? Mene ja kerro heille. Jeesuksen rakkaudesta sinä huomaat, mitä tapahtuu. He muuttuvat pikkuhiljaa. Tätä on tapahtunut minun elämässäni, minun lähiympyröissäni hyvinkin paljon, että ihmisiä on tullut uskon, kun heille on kerrottu aivan henkilökohtaisella tasolla, ei kokouksessa. Kaikista valtavin työystävä sinä teet siinä henkilökohtaisella tasolla, kun sinä menet jonkun luokse. Nyt me alamme päätellä tätä tilaisuutta. Painamme päämme rukoukseen. Ja katseemme, minne me katseemme panemme? Me katseemme panemme. Lähes 2000 vuotta sitten tapahtuneeseen tapaukseen, kun kolme ristiä on Kolkatan keskimmäe, Kolkatalla ja keskimmäisellä ristillä on Jeesus Jumalan karitsa. Hänen molemmilla puolillaan on kaksi rikollista, suurta rikollista. Ajatelkaa, näillä kahdella rikollisella molemmilla on yhtä suuret mahdollisuudet löytää Jeesus Kristus. He ovat yhtä lähellä ristiä. Mutta miten käy? Toinen heistä pelastuu. Toinen näkee Jeesuksen. Toinen näkee, että se on viaton. Jeesus on viaton ja hän uskoo Jeesukseen. Ja hän sanoo, muista minua kun tulet valtakuntaasi. Ja niin käy, että Jeesus sanoo, tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Ajatelkaa, kuinka valtava asia oli se. Siihen päivään me nyt katseemme, kiinnitämme. Ja ystävä, sinä olet yhtä lähellä ristiä kuin ryöväri silloin, sillä me tiedämme, koska Jeesus on meidän kanssamme, hän on teidän kanssanne. Te voitte löytää Jeesuksen tänä iltana, ja minun rukoukseni on, että ystävä, sinä löytäisit Jeesuksen, sinä löytäisit hänet ja sinä antaisit elämäsi Jeesukselle, Kristukselle. O Jumalan karitsa, ilmestyksen Jumala, kun me ollaan tässä rukouksen hengessä kaikki. Kiitos, että minä saan kysyä, onko täällä joku, jonka puolesta saa rukoilla? Onko joku, joka haluaa aloittaa uuden elämän Jeesuksen seurassa? Onko täällä joku, jolla on sydämellä jotain, jonka hän haluaisi antaa Jeesukselle? Oi, anna se sydämesi Jeesukselle, anna jalkasi Jeesukselle, anna alttiuden kengät sinulle minulle, ystävän? Onko sinun alttiuden kenkäsi ehkä tipahtaneet tielle? Oi, Herra, anna alttiuden kengät. Onko jotain rukousaiheita täällä tänä iltana? Nosta kätesi merkiksi, me muistamme sinua. Jeesus näkee sinun sisimpäsi. Herra näkee sinut, hallelujaa. Ja Jeesus on teitä siunaava ja sinua siellä. Jeesus on näkevä sinun kätesi ja Jeesus on kohtaava sinua, hallelujaa. Olkoon tilanne mikä hyvänsä, Jeesus on kohtaava teitä. Kiitos olkoon Jeesukselle, hallelujaa. Oliko jotain sairaita, jotka haluaisitte, että Jumalan pojan pyhä veri koskettaa sinua parantavalla voimallaan? Onko joku sairaus? Nosta kätesi rohkeasi merkisti. Kiitos, Herra Jeesus, Jumalan karitsa. Kosketa tätä ihmistä Jeesuksen nimessä. Vapauta hänet, hallelujaa. Ooda santo. Kiitos, rakas Jeesus, että sinä kosketat. Ja siellä on henkilöitä. Herra Jeesus näkee teidät siellä. Kosketa heitä lävistetyllä kädelläsi nyt. Halleluja, pyhän hengen voima vapauttaa teidät sairauden hengistä Jeesuksen nimessä. Herra näki sinun sairautesi. Kiitos, että Jeesus vapauttaa sinut, halleluja. Herra näkee teidän sairautenne. Jeesuksen nimessä olkaa vapaat sairauksistanne. Kiittäkää, ylistäkää, uskossa tietäkää. Jeesus on meidän sairautemme kantanut Golgatan keskimmällä ristillä. Halleluja. Kiitos, Jeesus, Jumalan karitsa. Kiitos, Jeesus, Jumalan karitsa. On valtavaa, kun Jumala parantaa. On valtavaa, kun Jumala antaa syntejä anteeksi. On valtavaa, kun nimi pannaan elämän kirjaan. Hallelujaa. On valtavaa olla elävä evankeliumin työssä. On valtavaa nähdä ihmetekoja, kun merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Hallelujaa. Lähetyskäskyäkin monta kertaa romuutetaan, mutta lähetyskäskyn loppu kuuluu Markuksen evankeliumissa. He panivat kätensä sairasten päälle ja ne tulivat terveiksi. Hallelujaa.